Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda zivil döýýän çağalaryň köpelmegi bilen bagly meseläni aradan aýyrmak üçin täze usul oýlap tapana meňzeýär. Aşgabatyň ara saçlygy gözegçiligi diýen edarasynyň wekilleri dukanlaryň we restoranlaryň töweregine zyňlan zivil galyndylar üçin telekeçilere uly möçürde jerime ýazyp başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 martda paýtagtdan maglumat berdi.
Häkimetleriň zivil döýýänlere garşy gören çäreleri netije bermän soň häzir olar boş plastik we şu gaplarının dörümeğine şert dörü diyen telekeçlere karşı görüşerler. Şu günler arasaçlığı gödövçü gediyen edaranın işgərleri, dükanların, barların, restoranların, naharhanaların tuğruğuna aylan yerler. Oların tuğruğuna taşınan plastik ve çüyüşü gaplar için oların iyilerine yüdler çökəti, münglər çömanat müsbürünü cirimi tölüttür yerler.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı telekeçi anonim şertte gurrun berdi. İşgärler bu çärelerin sebäplerini arasaçlığı üpçün etmek tağılaları bilen düşündürýärler. Şeýle de olur plastik ve çüýüşe gapların taşlanan yerlerine çağaların üýşýändigini hem belleýärler. Zivil çelikleri doğulup ya da olurun gapdalında zir ziviller üýüşse bu yerlere çağalar barıp olurun çeleği dörmegine ve baklaşkaları yığnamagına yol berilse cemaat hocalığı müdürlüğünün şol yere berkidilen süpürcülerine hem ceza çärelerinin görülecektiği duyduruldu deyip yağdaylardan havarlı ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanır barada aşıvadın häkimetlerinden, şolsanda ara saçlığı gözövçülü ediyen edarasından ve cemaat hoculuğu müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Yönü häkimetlerin bu çareleri Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında zivil döryen, sadaka soğrayan ve dilekçili ediyen çağaların köpülendiği baradaki maglumatlar bilen utoş yara. Yurdun dürlü sevitlerindeki şolsanda paytıkta kavarçılarımız dürlü yaştaki çağaların zivil dörü plastik ve çüyüşe kapları toplayandığı ve oları değişli yerlere satıp kazanç etmeye, maşala bücretine koşunt koşmağa çalışandıklarını iyididerli haber veriyerler. Bu yağdaylara daşar yurt ilçhanalarının vekilleri hem şayat bolyarlar deyip paytaktaki haberçimiz belledi. Ol häkimetleriň çağalaryň zivil dörmegini öňüne almaga garşy mundan ozal hem dürli çäreleri göründigine aýdýar.
Bularyň arasynda çağalary gorkutmak, ýüzlerini almak, käy ýemek ýa-da ene atasy howsarlary bilen düşündiriş işlerini geçirmek ýaly çäreler bar. Ýöne bu çäreler netije bermedi. Sebäbi hökümet hem işe bolşy ýaly meseläniň sebäpleri bilen däldi, netijesi bilen görüşýär.
Deyip habarçymyz bellidi. Türkmen häkimetleri iqtisadi kynçylykları ve onun getiren netijelerini hususan da çağalara yetiren täsirlerini boyun alıp açaçan mesele gozomayarlar. Häkimetler yurtdaki işsizlerin ve döwletin maddi kömegine mätäç maşallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Geçen ýylyň Tomsunda Balkan welaýatynyň häkimetleri Hazar deňziniň kenarındaki şäherçelerde dilekçilere ve zirdibil döýýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reytlerin devamında onlarca rayet şolsanda çağa ve maip saklanıp polisiya bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet vekilleri reytlerin sebäbini dilekçilerin ve zivil döýýänleriň prezidentin avrayına kölege salýandygy bilen düşündiripdiler. Berk döwlet gözegçiligindäki resmi media bu ýagdaýlar barada hiç hili gurrun gozamazdan rayetlerin şolsanda çağalaryň baltyar durmuşda ýaşaýandygyny her gün diýenýäli öňe sürýär.